Estreinaldiarekin gatoz gaur, bai, Maialenek aipatu duen moduan, estreinua daukagu, kolaboratzailea estreinatuko dugulako gaurkoan. Saiatzen gara, lagun berriak ekartzen gurera, proposamen berriak egingo dizkigutenak, eure tarte honetara, eta orain honetan, geure udazkeneko fitxajea, Katza dugu, telefonaren bestaldean duguna. Arratsaldeon, Katza.
Arratsaldeon.
Bueno, Katza, esango dugu zu musikaren munduan hainbat lekutan ibilia zarela edo, baina azkenengo urtetan paraleloan ekimenaren inguruan irakurri dugu zure izena, DJ moduan ere ibiltzen zara, musika jartzen batean eta bestean jendea dantzarazten, baina esan duguna, paraleloan hori da pixka bat zure proiekturik ezagunenetako bat, ezta? Nola definituko zenuke paraleloan?
Bai, bueno, paraleloan ni eta nire sozioaren egoitzek bueno, hasi denuen orain dela 6 urte. Eta bueno, orain geldi un etxo bat egin dugu, baina 5 urtean ibili gara, bai, musika eta Donostian, etxo bat musika apur bat underground eta experimentala dantzarako eta bueno, horako asuntoak ikartzen mundu guztitik zehar. Eta bueno, bai, polita izan da, intentsoa, baina bueno, orain deskantzoan gaude.
Ondo, orduan deskantzo hau irratira ekarrita, hemen egingo ditugu proposamen horiek, lekuak ere diferenteak dira, dantzalekuak edo irratiak, musika aukeratzerakoan ere horrek agian, eregina izan dezake, eta hasi egingo gara, ja musika aipatzen ze, atzetik badakargu, ja zure lehenengo proposamena. Metal Voices proposatzen diguzu lehenengo, bueno, kantu bezala, At the Banks of the River. Konta iguzu, zer da hau, nor da hau, noizkoa da?
Ba, galdera ona. Metal Voices berez, interneten bilatzen baduzu bakatek erreferentzia bat aurkitu dezakegu. 1979ko single bat, aldean dator The Way You Boogie olako kanta pizko bugi modoko bat ez duena asko merezi. Eta gero be aldean dago harri bitxi hau At the Banks of the River, ez dakitela nola katalogatu ere. Ez dakit, hard rock, soft rock, baina oso fidelitate urriko errabaketa bada. Hau ezagutu nuen Club Medusa izeneko rekopilatorio baten Charles Valls alako tiger frantzez bada, bueno, Alemanian bizi dena, eta egin du alako bilduma bat harri bitxi galduekin eta oso oso ondo dago, baina bueno, berriz ikanta honek opzio zaren zen nago, hautsa eta gitarrak eta oso oso bizarroa izan zen.
Bai, badu puntu bitxi bat, ahots ilun hori, eta ez, zuk aipatu duzun bugi horrekin, seguraski, antzarik ere ez duena, baina kuriosoa da, entzungo dugu pixka gehiago, gata?
Claro. Ya.
Metal Voices genuen, ez dugu esan 1979koa edo agian esan dugutanien ez gogoratzen, 1979koa da, jarri berri dugun kantua, eta hurrengo proposamena zurea ere garaitzukoa da, Chen Yi, txinatarra da, tipa hau, edo tipo hau?
Ez, berez ez da, Chen Yi da komuna baten izena, da, lukita mazortzi laro egarren urte inguruan Londresen kanpo aldean, ez dugu horatzen ze auzo zen, oren, txetsuit, ez dakit, bueno, Londreseko kanpokaldean zeuden komuna bat, 20 gizon emakumeke sortutakoa. Eta Chen Yi da komunaren izena.
Ara.
bai. Eta, bueno, bai, kurioso bada, ze hau, beraiek grabatzen zuten musika, baina ez zuten argitaratzeko inungo intentziorik. Baina, ba, kasete batzuk eta egin zituzten, eta John Peelen eskuetan aldu zen, eta LP bat grabatzen aldu ziren CBS-erekin, dalo, eta hirugarren urtean edo. Baina ez zuten diskoa bukatu, eta horre bili da, ba, bueno, limbo bezalako batean, eta 2006an uste dut, argitaratu zutela, bueno, berargitaratu zutela lan hau, eta orain aurten berriz ere berrigaratu dute, ze bukatu egin ziren hau izan dalako jente guztia ibilida diskonen atzetik urteetan, ze oso gauza potentea eta berezia da. Da, rekopilatorio bezalako bezalakoa da, 1978 eta 1983 bitartean grabatu zituzten
gauzena. Zuk Rook kantua proposatzen diguzu, eta nik entzun dudanean nuen imaginatzen garai hartako izan zitekenik, ze oso gaurkoa iruditu zait, oso gaur egungo soinuak egin zaizkit.
Bai, nuenik gutxi gara bera, ba, bueno, bai, garai agatik eta, ba, bueno, ba, Throbbing Gristle, Chris & Coase, eta lako asunto industrialekin batera, azkakitze, relazionatu ditzakegu edo, baina ez nga dut olako gauza punki eta gauza nola saldu Throbbing Gristle edo proiektu, olako proiektu baino azko zede hobeto zahartu dena, nire ustez.
Bai, dudarik ez, ondo zahartu dela, gaur egun ere esandakoa gaur-gaurkoa iruditzen zain niri behintzat eta entzungo dugu gehiago, Changeren hau eta entzungo ditugu atzeko orru hoiek eta erritmo kutsa hori guztia batera. Changeren hau duela 2008-2008 bazen, urrengo proposamen hau gaur-gaurkoa dugu, Parrish Smith, Sex, Suicide and Speed Metal. Zer speed metal ez diotea ikusten nik, musikon kutsurik.
Eta askorik hemen
ez. Baina, bueno, bai, aurrekoak baina moteltxeagoa bada, autotuneak ere horra hotzan garrantzia handia, eta gitarra elektriko oso distortzionatu bat ere entzun dezakegu kantuan zehar. Horrela, analisi bat eginda. Zuk zergatik interesantzen zaizu kantu hau?
Bai, batez ere hori, autotunea, bueno, gaur egun beste estilo askotan kasi omnipresentea dena, ez? Beste estilo bat zutara nola ekartzen duen oa interesgarra edutzen zait. Hau Parrish Smith holandesa da, nik ezagutu dut, bueno, Dekmantel festivalaren inguruan dauen zigilu batek eta du bere LPA, eta hori esan, ba, asko usatzen zait hori, ba, soinu industriala edo lehen hitz egin ditugun referentzia Throbbing Gristle edo lako, ba, industrial, experimentala nola gorkotzen duen, ez, autotunearen erabilerarekin, eta bueno, gero dut, baitu lako letra oso turbioak, sexua BDSM den inguruko halako delirioak eta oso disko interesgarria ditzen zek.
Bai, niri behintzat lentxeago entzun dudanean atentzioa eman dit berezia egin zait, motelagoa ere bada aurrekoak baino, eta igual gaurkoan ekarri diguzun kanturik motelenetakoa erritmoz, baina aldi berean indar desente hartzen duena. Nebozu, entzun egingo dugu Parrish Smithen Sex, Suicide and Speed Metal hau, eta entzuleak bere iritzia eman dezala. Ja ba. You don't understand. proposamena berriz funky ditik gertuago dago, niri behintzat ala egin dit belarriak, ados, zu ere, katza?
Bai, bai, eta kutsu bat edo badauka, regiarena,
bai.
Eso oso gauza sui generisa da
behintzik. Bai, berezia, Rex Illusi B Face Dance kantua, ezta?
Bai, 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 hau da, Rex Illusi B, bueno, berez elektronika munduan eta ezagunago bazen zuba izenarekin, tipoa serbiarra zen eta bueno, oso gazte hil zen, ez dakit, 1989an Brasilen hil zen, bueno, Brasilen eman zituen bere azkenen urteak eta diska pilo bat utzi zituen argitaratu gabe. Zuba izenarekin bai elektronika inguruan eta bai editatu zituela, baina borrota zegoen bere arxibo gigante bat azkenengo 3-4 urteetan ateratzen ari dela bai, referentzia desberdinetan, ez? Eta egia esan, estiloen ganetik dago pertsona, hau, ze, kantu batean regera horbildu daiteke, bugira, noiz experimentala beste batean, oso tipo kreatiboa zen, eta pena bat da, nola, gauza guzti hauek ezin izan zituen, ba, bizitan, bizizela argitaratu ze, jode, kristolako kalitate dauka.
Bai, ez, gertatzen da alakoetan, baina, bueno, 87koa dugu kantu hau, pentsatzen dut gero urte pila batean horri izkutuan egon, eta hoen berriz ere entzuten hasitako gauza bat izan daitekela, ezta?
Bai, hori da, Versatil izeneko zigilu frantses honek egin du bilduma bat, ba, bere arxibo guztia entzun eta gero, ba, hasta kita, amairu bat kantu, seleksionatu zituen, baina hortaz aparte ari dira irtetzen, beste LP galdu pilo bat, eta bueno, azkenengo hiru urteetan egia esan, bere artxiboari buelta moten ari dira, eta jo, ni behintzat, egin duen guztia gustatzen zait. Telebistarako edo egin zituen bai, soinu bandak, library music delakoa, oso tipo aktiboa izan zen.
Entzongo dugu, Face Dance, kantu hau Rex Illusi B-ren kantu hori.
Yeah, I know all that stuff, but she's so stubborn. That's the way she looks.
Boskotea osatzeko azkena Shouty Pimp, eta honek usain hip-hoperoa du, nire ustez bintzat, ea adostauden zu ere, katza?
Bai, guztiz, da, gaina 80koa hip-hoparen golden era, edo, ditzen dioten, sasoi hartakoa da, bai.
Playas, and play, bai, bota.
Dauka, nire obsesio ondinetako bat da Memphiseko rapa, hau da Memphisekoa. Eta oso gauza kuriosoa da, ze, bueno, mundu guztia da, West Coast, East Coast, eta kizu Kaliforniako rapa, New Yorkekoa, foko guztiak ara begira zeudenean, Memphis, Tennessee horrer dialdean, kristolako garaio paroak izan ziren, baina klar, ziren etxean grabatutako kasetak, 8 pistas batekin, oso alako DIY etos batekin grabatu ziren pilo bat material, eta joni bintzat Memphiseko raparekin da bueno, sekula bukatzen ez den mundu bat nintzat.
Memphisen Elvis bakarrik ez dago, gauza gehiago daude.
Ez, afroamerikarrak ere bat zeuden, batetak inola, imaginatu, zau zerren, en la boca del lobo, diotan.
Dudarik gabe, zuri artean beltz hor.
Eta bai, elka olako punto outsider bat, Memphiseko musika guztiak, ez. Ezen elako eszena potente bat, nuai horren bezala bat denak batera biltzen zirela, hor, kontzertuak, eta Memphiseko rapa da, bilu, lagun, etxe batean, podeina eraten, oso bitarteko gutxirekin, eta kristolako musika do. Batez ere hori, 94, 98 bitartean, kristo musika pila aurkitu zaizu.
Ba, Katza, hau zure gaurko azken proposamena. Mendik hilabetera edo berriz ere hitz egingo dugu, zure tarte honetako deskubrimentuen berri emango diguzu. Gero partetik eskerrek asko gurekin izategatik, eta horixe, mendik hilabetera arte.
Vale, urrengo arte.
Ondo segi, Shouty Pimp, Players and Played With, featuring Mr. K. Shout if they ass don't pay up. Now niggas, don't you underestimate what I'm saying, cause trillionaires niggas like me, I don't be playing. So nigga, pay attention and listen to the verse. You get out of line, then you ride in your hearse. Now this is just the first example of this pimpin' shit. Just let you play your haters know that players ain't played with. Real world G, no players in my head. Ride in my cutlass thing, B-boy truck, it don't matter, gotta make some ends meet. Pockets getting even better, cash stashed in my spot. Gotta watch for them COPs, crooked motherfuckers. I try to put your ass on your feet, but you see I just can't go. Gotta make all my dough, got my dealers on the streets slinging all my dough for me. You can say I'm kinda sick, cause niggas don't know my business. Out with my cheese, then you dead with no witness. You see my pimpin' screws, but it can get so violent. I plan a stain and I creep with absolute silence. Automatic artillery is pointed at your ASG. Drop it out quickly. I told you not to fuck with me. Niggas wanna test my paper, but I'm never ever said it. So won't you back off shit? I creep with a motherfuckin' silencer, and I don't find no lame pumpkin. Mr. K